Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Официальный Менск вырешил послать на саммит Усходнего партнерства в Празе делегацию под керавництвом первого вице-премьера Владимира Сямашки. Про это Радио Свобода поведомила вартая доверу криница с лику организаторов саммиту. У Министерства замежных справ Беларуси эту информацию не подтвердили. Российская православная церква не имеет потребу в посередництве Александра Лукашенко для организации встречи Папы Римского с московским патриархом. У отделе внешних церковных сувязей РПЦ заявили, что подрихтовка до такой встречи не ведется. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Усесветная организация аховы здоровья подвысила узровень небезпеки в связи со свиным гриппом до 5-го с 6 махчимых. 6-й узровень – это уже пандемия, глобальная эпидемия. 5-й узровень значит, что назирается сталая передача вируса от человека человеку при нам все двух краинах одного региону. Выступающий в середу вечера на прессовой конференции в Женеве, керовница Всесветной организации аховы здоровья Маргарет Чан сказала, что все человечество находится под погрозой эпидемии и пораила урадам во всем свете рыхтовать планы деяния на выпадок пандемии. Россия подписала домовы с Абхазией и Паўднёвай Асетыяй, повод для яких бере на себе отказность за ахову фактичных межаў гэтых сепаратыстских регионов с Грузией. НАТО высылает из Брюсселя двух российских дипломатов в отказ на шпионский скандал у Эстонии. У лютым эстонский суд присудил до тюремного изневоления эстонского чиновника за передачу секретов НАТО России. Министерство замежных справ России назвало теперешнюю высылку дипломатов провокацией и заявило, что разглядая варианты отказу. Принамсі 13 человек загинули сегодня в столице Азербайджану, Баку, где нападник распачал стрелянину в мясцовом университете. Поводле азербайджанской прокуратуры нападник был один. Як кажуть сведки, он застрелился сам, але поводле официальной информации, он был забиты спецназом. У городе Басра на поудні Ираку сегодня отбылася церемония, на якой отзначили скончение боевых операций британских войск у этой краине. Большасть с 3700 британских войскоўцаў, якія цяпер у Ираку, маюць пакінуць эту краіну до конца траўня. Сёння ж у Басры адбылася мемарыяльная імша па тых 179 британских войскоўцах, якія загінулі ў Ираку цягам 6 гадоў. Міністэрства замежных справ Ізраілю назвала вельмі ваяўнічай крытыку з боку камісара еўразвязу ў вонкавых стасунках Бернеты Феррера-Вальднер на адрас новага ізраільскага ўраду за адмову прызнаць палестынскую дзяржаву. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Официйный Менск вырешил послать на саммит Усходнего партнерства в Празе делегацию под керавництвом первого вице-премьера Владимира Сямашки. У складе делегации будет и министр замежных справ Сергей Мартынов. Про это Радио Свобода поведомила вартая доверу криница с лику организаторов саммиту. У Министерства замежных справ Беларуси эту информацию Свободе не подтвердили и заявили, что решение, кто узначались белорусскую делегацию в Празе, покуль няма. Апошний день, как подтвердить склад национальных делегаций на саммит, пятница 1 травня. Рассказывая Валер Калиновский.
Европейский звяз послал агульные запрошения на саммит для 6 постсоветских краинов, удельниц Усходнего партнерства, покидаючи вырашать справу персонального складу делегаций самим затекавленным краинам. У выпадку Беларуси Брюссель неодноразово равил намеки, что приезд Александра Лукашенко у Прагу был бы не вельми зручный для инших удельников саммиту. Прессовый сократар белорусского раду Александр Тимошенко не подтвердил и не обвергнул информацию про то, что первый вице-премьер Владимир Сямашко мая узнать начались белорусскую делегацию на саммите Евразвязу и краин, запрошенных у программу Усходнего партнерства. У МЗС Беларуси поведомили, что склад делегации покуль вызначается. Керовник прессовой службы Александра Лукашенко Павел Легкий так само не подтвердил свободе информацию с Чехии про то, что белорусскую делегацию на саммите 7 травня у Празе узначались первый вице-премьер Владимир Сямашко.
Я не слышал объявленного публичного решения пока. Какое будет принято решение, знаю, может быть, президент скажет об этом. Пока я не знаю, кто конкретно поедет в Прагу, у меня такой информации нет, и публично эта фамилия пока не называлась. Будет так, как посчитает необходимо сделать президент.
Інформацію про те, що білоруську делегацію на саміті Євразв'язу 7 травня узначаліть перший віце-прем'єр Володимир Сямашка, мінський політолог Олексій Король лічить вірогодною, але не кінчатковою.
Лічу, що у той ситуації, яка склалася, лепш для Білорусі, каб поїхав менавіта Сямашка, тому що це зняло ті лінії напруги і сутикнення меркування, якія характеризують якраз відносини західній громадськості, західних політиків до візиту на саміт менавіта Лукашенки. Ми ведаємо, що не сприймають гэта Нідерланди, є виказування президента Чехії Клауса, і гэта було б небезпечно скандалом, який мог би відбитися на сутності сходнього партнерства і самої атмосфери саміта. Таким чином, на гэты момент я лічу, що гэта лепше рішення, яке могло б бути прийнято.
Зазначив Олексій Король. Інший політолог Володимир Мацкевич, коли б була така можливість, пораїв би Олександру Лукашенку особисто не їхати у Прагу, а послати свого представника, найліпш прем'єр-міністра Сергія Сидорського. У такому випадку, на думку господара Мацкевича, удел Білорусі во Сходнім партнерстві буде признаний повновартосним.
Але ж кількість програм і об'єм цих програм на Білорусі, він, звісно, буде значно менше, ніж у країнах, які щиро накеровані на співпрацівництво з Європою. Білорусь у цьому сенсі буде, звісно, аутсайдером сходнього партнерства.
Володимир Мацкевич, зрештою, не лічить, що навіть коли б сам Олександр Лукашенко поїхав на празький саміт, нічого змінилося б у змісті документів відносно уділу Білорусі у програмі Сходнього партнерства Євразв'язу.
Повідомляв Валер Каліновський. Я ще раз нагадаю, офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Сходнього партнерства у Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Володимира Сямашки. У складі делегації буде і міністр заміжних справ Сергій Мартинов. Про гэта Радіо Свобода повідомила вартая довіру криніця з ліку організаторів саміту у Празі. У Міністерстві заміжних справ Білорусі, як ви чули, гэту інформацію пакуль што не підтвердили. А зараз побач со мною у студії аналітик нашого радіо Ян Максимюк. Ян, який ваш коментар до сьогоднішньої пакуль офіційно не підтвердженої новини?
Місяць назад у своєму блогу на сайті Радіо Свобода я написав дословно наступне. Питання, хто з Мінську поїде в Прагу на саміт 7 травня, для Білорусі насамрэч другасне. І коли добре прикинуть, дик Лукашенку нашмат корисней застаться в Мінську, а послати у Прагу міністра заміжних справ Сергія Мартинова. Ну, з того, що нам сьогодні конфіденційно сказали організатори з Чеського міністерства заміжних справ, Мартинов у делегації буде, а її керівником має бути віце-прем'єр Сямашка. Так що, махчима, я нашмат помилився своїм предказанням.
Чому ви лічите, що Лукашенку корисніше послати у Прагу некого іншого, не поїхати особисто?
Я просто процитую ті аргументи на корисні присутності Лукашенки на празькім саміті, які я перелічив місяць назад. І вони нічого не втратили за своєю актуальності і сьогодні. Аргумент перший. Это Беларусь запрашаюць во всходнее партнерство, а не Лукашенку. Не поехавши в Прагу, Лукашенко дасть усім ясно зразуметь, что існує все ж таки некая Беларусь в додаток до ягонай особи. Аргумент другий. Не варта Лукашенку, який хоча вернуться в європейські політичні асальони, починати гэтае вяртанне ад сварак і обмену наўрад ці прыемнымі рэплікамі ў Празе з усімі, хто хоць што колячы значыць у европейской палітыцы. Адзначым, што палітыкі з некаторых краін Еўразвязу, напрыклад, Нідерландаў, абяцалі прыгадаць Лукашенку ягоныя недэмакратычныя практыкі публічна на саміце, калі ён там з'явіцца. Ведаючы характар беларускага прэзідэнта, скандал у такім выпадку быў бы непазбежны. Аргумент третій. Не варта Лукашенку нариватися на додатковий гнів Москви при гэтай нагодзі. І аргумент четвертий. Усе тое, що Лукашенко хоче сказати удзельнікам саміту, може за його сказати спадар Сямашка або спадар Мартынаў. Я не думаю, що гэтыя два політики могли б сказати нешта неузгодненае папередні ў Мінску.
Ян, теоретично може бути і супротлеглае меркаванне. Зніжаючи статус беларускай делегації до узроўню віце-прем'єра, Лукашенко дає зрозуміти, що ён не надає саміту або програмі Усходнього партнерства такого значення, якого ад яго чекає Євразв'яз. Ці можна допустити такое меркаванне і не як його обґрунтувати?
Навряд чи. Коли б Лукашенко не надавав гэтай ініціативе належнае значэння, ён бы да яе ўвогуле не далучаўся. Ну, я не думаю, що він прочитав мій блог і його переконали мої аргументи, чому не їхати. Ні. Але справа, видать, тут у тим, що саміт у Празі – це нагода доволі формального і, так сказати, урочистого характеру. Уповноважені політики у розв'язу і шести постсовєтських країнів. Нагадаємо, Азербайджану, Арменії, Білорусі, Грузії, Молдови і України підпишуть супольну декларацію об намірах співпрацівництва, де скажуть про нагодні промови. І усе. Конкретні програми Усходнього партнерства і гроші під їх будуть обмірковуватися вже пізніше, коли в Євразв'язі почне старшинювати Швеція. Тоді, можливо, ніякі саміти не обійдуться без присутності Лукашенки. Білоруський президент вирішив, видать, що тут якраз тепер можна прислухатися до намеків з Брюсселю і не створити непотрібного замішання вже на початку шляху Білорусі в Європу.
Дякую, Ян. З моїм колегом Яном Максимюком ми обмірковували сьогоднішнє неофіційне повідомлення криниці з ліку чеських організаторів саміту Усходнього партнерства, що білоруську делегацію у Празі 7 травня узначались перший віце-прем'єр Владимир Сямашка. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх вечорових передачів.
Вёска Малая Ухалода на Барысовщине относится до так званого Мядоцкого краю, что на паўднёвым усходе району. Крыху больше за 500 год тому тут были вековые лясы, где водилось шмат дичины. У часы Великого князства Литовского мясціна носили назов Барысовской пушчы. Поводле падання, у часе своего походу на Москву тут спынился князь Вітаўт. Але мясцовая кажуть, коли раней у Малой Ухалоде была прохолода, теперь засталіся три колоды. Моё подорожжа у Малую Ухалоду, что на Барысовщине.
Подорожжа Віталя Сямашки у нашим сьогоднішнім вечоровим ефірі. Російська православна церква не має потреби у посередництві Олександра Лукашенки для організації зустрічі Папи Римського і Московського патріарха. У відділі знішніх церковних сувязів РПЦ заявили, що підрихтовка до зустрічі патріарха Кирила з папом Бенедиктом XVI покуль не ведеться. Про це Радіо Свобода повідомив секретар відділу знішніх церковних сувязів Московського патріархату у справі міжхристиянських дочиненняв протоїрей Ігор Вижанов. І він сказав, що учора прилетів з Риму і нічого не чув на кон зустрічі папи з патріархом у Білорусі.
Возможно, встреча никогда не отрицалась, но должно быть...
Махчимость встречи николи не отмовлялася, але повинны быть створены умовы для ее проведения. То бок вырашены некие пытания, которые існуют во взаимоотносинах помеж церквами. РПЦ великая. Не только белорусская церква уваходит у московский патриархат, а и богато інших, и у приватности украинская, кая мая проблемы с греко-католиками. У Беларуси, махчима, ситуация лепшая, а на Украине іншая. Так что сещина начальня московського патріархату повинна приймати до уваги усі фактори взаємодочинення з католиками.
Должно приймати во внимание все факторы взаимоотношений с католиками.
На питання, чи мав Олександр Лукашенко мандат від патріарха вести перемови з папом Римським відносно його зустрічі з патріархом у Білорусі, отець Ігор Вижанов сказав, що, заходячи з логіки міжцерковних дочиненняв, російська православна церква має прямий контакт з керівництвом Римо-католицької церкви.
Якщо патріарху нужно о чем-то договориться с папой Римским, то это делается все очень...
Коли патріарху треба про нечто домовиться с папом Римским, то это все робится вельми просто. Для этого нема необходимости використовывать посередников. У нас есть прямый непосредный контакт с керівництвом Римо-католицької церкви. Мне здається, что президент Беларуси може щиро переживать за православно-католицькие стосунки и щиро жадать их поляпшення. Это его право вылучать некие инициативы. Але справа в тим, що у таких питаннях ми заходимо з нікої об'єктивної, певної ситуації. І зустрічі лідерів церкви організовуються не для того, каб допомогти політикам, а для розвиття міжцерковного діалогу. Це все ж різні сфери. Тобок зустріча відбудеться тоді, коли для цього соспіють міжцерковні дочинення, а не зовнішньополітична ситуація.
Встреча состоїться тоді, коли для цього созріють міжцерковні відносини. А не внешнеполитическая ситуация.
Говорю секретар отделу внешних церковных дочинений у Московского патриархата у справе межхристианских дочинений протоиерей Игорь Вижанов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Усходнього партнерства у Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Владимира Сямашки. Про це Радіо Свобода повідомила вартая довіру Криніця з ліку організаторів саміту. У Міністерстві заміжних справ Білорусі цю інформацію не підтвердили. Російська православна церква не має потреби у посередництві Олександра Лукашенки для організації зустрічі Папи Римського з московським патріархом. У відділі знешніх церковних сувязів РПЦ заявили, що підрихтовка до такої зустрічі покуль не ведеться. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безмитного провозу праз державну межу товару особистого користання. У регіонах Білорусі нові адреси економічного кризису. На Берозовській гуці Ньоман усі інженери і техніки працюють по скороченим графіку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Кризису у банківській сфері Білорусі не буде. Про це сьогодні заявив старшиня правління Національного банку Пётр Прокопович. На пресовій конференції головного банкіра країни присутнічав і наш мінський кореспондент Владимир Глот.
Пётр Прокопович пообіцяв стабільність. Найбільше це тичиться курсу білоруського рубля у кошику валют – доляр, євро, російський рубель і далейше кредитування економіки. Нават певная складанасць з экспартам беларускай прадукцыі гэтаму не перашкодзіць, казаў сёння старшыня правлення Нацбанку.
Мы должны работать над выполнением основных направлений дельно-кредитной политики, которые утверждены указом главы государства в прошлом году и которые исходят из того, что мы должны обеспечить банковское сопровождение экономического роста в пределах 10-12%.
Спадар Прокопович так само казав, що до усіляких парадов прислуховуватися не збирається.
Плюс-мінус 5% – це так.
Плюс-мінус 5% – це гарантія стабільності національної валюти, яка буде тягом цього року. Відступлення від цього не буде. Перегляду у той чи другий бок так само не буде. Ми не приймаємо паради, які нам дають. Повелічить девальвацію, поширить коридор до 10-15% і так далі. Рішення, яке прийняли 2 студеня, найбільш оптимальне. І ми його переглядати не будемо. Що тишиться праці у другому кварталі, дик тут ми будемо працювати, каб коридор став вузейшим. Будемо працювати у помірі плюс-мінус 1% тягом другого кварталу.
Плюс-мінус 1% тягом другого кварталу.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч шчыра прызнаецца: немагчыма зразумець, што адбываецца ў эканоміцы краіны. Калі глядзець на афіцыйныя лічбы, то ўсё выглядае не проста добра, а нават цудоўна. А насамрэч нешта тут не так, разважае прафесар.
Прамысловасць працуе на склад, машынастаўленне.
Промысловость працює на склад. Остатки складских запасов на 1 красовика машинобудование подвоило. У нафтохимии яны нават больше, чем подвоилися. Дык, як я разумею, не будет вертання кредитов, коли нема реализации. Но сапраўды, коли товары не продаются, дык чим погашать пазыки? Гэта ж наупростовая залежность. А я слухаю Петра Прокоповича и чую, что у нас доля сумневных кредитов, то бок протерминованных и пролянгованных, складая только 1% ад усіх крэдытаў. Гэта ж фантастыка. Я ў гэта не веру. Але ж афіцыйныя лічбы такія. І я сёння іх зноў глядзеў. Усё па-ранейшаму. Альбо яны гэта знарок утойваюць, альбо не маюць дакладнай інфармацыі, альбо супакойваюць грамадства. Вось гэтага я не разумею. Галоўнае пытанне, ці будзе крызіс у банкаўскай сферы, а ён мусіць быць.
А кризис он должен быть.
Экс-старшиня правления Нацбанку прогнозуя новую девальвацию белорусского рубля.
Если дефицит торгового баланса официально 1,866 млн за квартал, он увеличился в 2,5 раза против прошлого года, то это значит, что девальвация ничего не дала, которая предыдущая была, и надо новую проводить.
Гэта было меркаванне былога старшыні Нацыянальнага банку Беларусі прафесара Станіслава Богданкевіча. Тым часам у рэгіёнах Беларусі новыя адрасы эканамічнага крызісу. На Бярозаўскай гуці Ньоман усе інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочаным графіку. А заўтра пачынаецца сезон адпачынкаў і для работнікаў. Паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншина. На Березовском шклозаводе «Нюман» все инженеры и техники работают теперь по скороченному графику. С завтрашнего дня тут начнется сезон отпочинков и для рабочих. Про кризисную ситуацию на заводе поведомляет Михаил Корневич.
Працовников шклозавода наибольш хвалюя, что сёлета не растут заробки. Выдувальщик шкла спадар Алей скажа.
В принципе, ну, на тем узровне, что до Нового года в рублях. Не, ну, середь по заводу, мысли, 610-620, где-то вот таким вот. Ну, а там это ж вагается так само. Одни зарабляют там, может, и по 300, но есть такие, что по миллиону там с копейками зарабляют.
Рабочие кажут, что выживать стало на шмат складаней. Кажет другий рабочий, спадар Миколай.
Тяжковато. На харчевании экономится, бо а большая частка уходит на оплату всех коммунальных тяжел. Шмат кто кредиты побравши, кредиты выплачиваются. Научается шмат, у кого дети учатся. Все ж в основном на платном учатся.
Спадар Олесь додає.
Ну, нечто где-то тоннейшее купляешь. Нигде уже никакую шмотку не купишь лишнюю. Только самое необходимое. Ну, а куда уже ездить? Дорога так само не с копейки каштует, малые. Ну, то есть там у Лиду съездить, он 4000 в один бок.
Рабочие кажут, что уже с травня у них начинается сезон отпочинков. И головная тема, якая обмерковывается, каб своечасово выплатили заробок. Надею дає тое, что предприемство зараз обслуговывается у новым банку. Там, мовляв, не затримывают выплату. А весной и летом, зауважаем господар Миколай, прожить становится легче, ратует летище.
У самих тут заробок недалеко дачные участки. То. У каждого есть участок. Зараз выехать, это заробка мертвая. Никого нема, все на дачах.
Шклозавод у Березовцы заснаваны у 1883 годе. Першапачаткова это было маленькое предприемство с одной шкаловарной печью и 20 рабочими. Оно выпускало аптекарский и пивный посуд. Теперь тут освоены выраб 3000 видов вырабов с кришталю, колярового и бесколерного шкла для хатнего стола, кафе, ресторанов, хатних и офисных интерьеров. На заводе працуют больше 4000 человек.
Могилёв. У Могилёве пропонили парадку о нерэджи Шаракі Дубравенкі. Причина – отсутность финансирования. Подробязности ситуации у поведомления нашего могилёвского корреспондента Андрея Белогубова.
Парадковать Дубравенку почали еще в 1997 году. За 10 годов парадковали каля 3 километров ракі. Праца почала заповоливаться после открытия мосту через яе. Гэты мост 2 года тому открывал Александр Лукашенко. Поводле супрацовника управы капитального будаўніцтва гарвыканкаму, кончат працы спыніліся сёлета у лютым.
Комитет областной охраны природы предупредил, что пересматривается инвестиционная программа, которая подписана в прошлом году была президентом Республики Беларусь, попросили приостановить работы.
Год тому «Свобода» уже поведомляла про ситуацию с парадкованием Дубравенки. За прошлый год не шмат что изменилось на раце. Пыл, бруд, да и смурод. Наивострее на это реагуют тутейшие жихары.
Ни форточки не открыты еще. Когда здесь даже здесь вообще не играть. Если здесь нас опасно знать. От народа я слышал, что сказали покудовое нет финансирования. А когда это что будет, никто не знает.
На парадкование речища Дубравенки летось выделялось около 1 миллиарда рублей. Будовники поспешили скористать только 135 миллионов. Коли обновятся працы и коли яны завершатся, во управе капитального будовництва не ведают.
Если бы мы работали и март, как положено, и апрель месяц, то мы бы это миллиарды освоили где-то в сентябре месяце.
Не ведают этого и в областном комитете природных ресурсов и новокольного осяроддя.
Указа финансирования у нас еще нет. Есть только проект. И в этом проекте указа благоустройство реки Дубравенка есть. Но как это будет происходить, пока это только проект.
Поведомила супрацовница комитету. Вядома, что с парадкаваннем речища улада мае намер знести найстарэйший у Могилёве быховский рынок. Колькі гадоў тому яго перайменавалі у Могилёвский. Рынку больш за 200 гадоў. Ён дае працы не адной тысячы гандляроў.
Гэта быў наш агляд крызісных праяваў у рэгіёнах Беларусі.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостей ночного ефіру буде співачка Наста Некрасова, лауреат гран-при фестивалю «Нова традиція», який відбувся у Варшаві. У дослідах свободи прась, свинний гриб, ці реальні погрози епідемії, які заходи для недопущення розповсюдження віруса у Білорусі, приймаються. Барановицький городский суд разглядел сегодня скаргу громадских активистов до горвыконкама. Представники оппозиции просили отменить решение местной улады от 2006 года о проведении массовых мероприемств. Судья Миколай Сильманович отмовил заявникам. Он лічит, что Барановицкий горвыконкам не порушает потребования закону об массовых мероприемствах. Подробности у Анатолия Круговца.
Больш за три години місцевої влади забороняють недержавним організаціям Барановичу проводити хоч які-небудь масові мероприємства. Причому чиновники це роблять на підставі прийнятого ім рішення. Його сутність тлумачить юрист Корней Петрович.
Рішенням виконкома укладений обов'язок на організаторів масового мероприємства об заключенні домов з суб'єктами господарення на представлення певних послуг. Медичної допомоги, послуг по прибиранню території, по охові громадського порядку, оплата цих послуг укладена попередньо. У відповідності з законом організатори масового мероприємства обов'язані оплатити послуги на протягу 10 днів після мероприємства. Суб'єкти господарення вольні у заключенні цих домов. Це значить, що вони можуть і не погодитися на заключення домови.
Старшиня Баранинской филии Товариства белорусской мовы Виктор Сырица личит, что мясовая улада выкористовывает решение на свою корысть.
14 лютого 2006 года мы собрались на приватной квартире поговорить. Милиция усіх арештовала и на усіх слала протоколы, что это несанкционованный сход.
Виктор Сырица так само называет приклад, який свідчить про двоистые стандарты мясовой улады.
Коли приїжджав Мілінкевич у Барановичі, то БРСМ проводив пікет для домофіцерів. Їм дозволили проводити мероприємства там, де гэта не визначено гарвиконкамом.
Правоборонця Сергій Гоша додає.
І не треба їм писати ніяких заяв. А в чому це говорить? А в тим, що гарвиконкам, порушує Конституцію, і у даному випадку пункт 22, де написано, що усі перед законом рівні.
Виктор Сырица каже, что мета подобного решения Барановицкого гарвыконкому видовочная. Суд городу Баранович и просьбу активистов не задоволил.
Суддя уважливо выслухал, дал максимум задать питание представнику гарвыконкама, але все равно свою справу зробил и вынес то решение, якое было выгодно владе.
Каже Сергей Гоуша. На закончение он додает, что на этом барановицкие громадские активисты не спынятся и будут добиваться выполнения основного закона.
Мы не сгодны с таким решением судьи Сильмановича Миколая и маем намер подавать скаргу в вышестоящие суды. И коли они не вырешат, то будем подавать скаргу на угол в Комитет по правах человека уже не было.
Гэта было меркаванне баранавіцкага праваабаронцы Сергея Гоўшы. Літва адзначае пятыя ўгодкі сяброўства ў НАТО. З гэтай нагоды сёння ў амбасадзе Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі адбылася канферэнцыя «Літва-НАТО. 5 гадоў разам». Расказвае Гіна Студзінская.
Надзвычайны паўнамоцны пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багданас так акрэсліў мэту сённяшняй імпрэзы.
Цель одна, как можно меньше, чтобы у вас сложилось стереотипов про этот альянс, который на самом деле делает большущую работу по сохранению мира, по обеспечению мира.
Саулис Гасюнас поспробовал развенчать стереотипы, какие існуюць у грамадстве.
Во-первых, НАТО – это чисто политическая организация. Военные там не решают вообще ничего. У НАТО нет вооруженных сил, ни одного солдата. Каждый солдат, отдельная военная техника, принадлежит только и только национальным государствам. Ни один военный не получает ни зарплаты с НАТО, ни оружия с НАТО. Любое решение НАТО – только консенсус. 28 минус 1 – это уже решения нет. Только 28.
Представники Литвы расповели про конкретную корысть и магчимости сябруства у НАТО. Меньше бюджетных сродков почало исти на войско.
У нас военные расходы – это 1% от валового продукта. Я бы лично хотел, чтобы было 2%. Ничего серьезного, очень серьезного не сделаем. Но политики думают, что если с НАТО, можно и с 1% обойтись.
На натовские программы выдатковывается у среднем 10% войскового бюджета Литвы. У дискуссии удельничали и белорусские официальные особы, супрацовники Министерства замежных справ и Министерства обороны. Представник Министерства обороны, подполковник Дмитрий Куликовский, расповел про супрацовничество белорусских узброенных сил с НАТО.
В 2009 году индивидуальное право партнерства предусматривает участие белорусских представителей в 126 мероприятиях в 23 областях сотрудничества.
У конференции брали удел студенты-международники, которые задавали шмат острых пытаний, у тым ліку и представникам Беларуси. До прикладу, чому белорусские державные меды створяют по-ранейшему отмовный имидж НАТО? Даволі пристойно отказывали студенты и на пытании викторины. Пераможцы викторины отрымали майки с символикой НАТО и почаставались прыгожим святочным тортом.
Гіна Студзінская рассказывала про конференцию у литовской амбасаде с нагоды 5-х угодка уступления Литвы у НАТО.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Але не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд ваших звонков на свободу у нашем эфире про сгодину. Зараз на черзе выпуск новинов. Одразу после его передача «Белорусское замежжа». Чому белорусская диаспора у многих краинах разъединенная?
У Менску 19:30. Вы на хвалях Радио Свобода. У студии новинов Алексей Знаткевич. Сперша про белорусские подзеи. Официйный Менск вырашил послать на саммит Усходнего партнерства у Празе делегацию под керавництвом первого вице-премьера Владимира Сямашки. У складе делегации будет и министр замежных справ Сергей Мартынов. Про это Радио Свобода поведомил один из организаторов саммиту. У Министерства замежных справ Беларуси эту информацию не подтвердили и заявили, что решение, кто означает белорусскую делегацию Празе, покуль не приняли. Российская православная церква не имеет потребы в посередництве Александра Лукашенко для организации встречи Папы Римского с московским патриархом. У отделе внешних церковных связей РПЦ заявили, что подрыхтовка до такой встречи покуль не ведется. Державный мытный комитет пропоновал у 5 раз снизить норму беспошлинного провозу про державную мяжу товаров особистого корыстания. Теперь товары особистого корыстания не обкладаются мытом, коли их кошт не больше за 1000 евро. Згодно с пропоновой Державного мытного комитету, эту норму могут снизить до 200 евро. У регионах Беларуси новые адресы экономичного кризиса. На Берозовской гуте Нёман все инженеры и техники працуют по скороченным графику. От завтра начинается сезон отпочинков и для работников. Жыхара Шклова Михаила Кучаренко, який сфотографовал на мясцовом полигоне твердых откидов выкинутые скрутки паперы, выкликали у Межнарайонную управу Комитету державной безпеки. Поводле спадара Кучаренки, з ім гутарыў супрацоўнік Рады безпеки. Вы на хвалях Радио Свобода, теперь коротко про подзеи в свете. Всесветная организация аховы здоровья подвысила узровень небеспеки у сувязи со свиным гриппом до 5-6 махчимых. 6-й узровень – это уже пандемия, глобальная эпидемия. 5-й узровень значит, что назирается сталая передача вируса от человека человеку у принамсі 2 краинах одного региона. Россия подписала домовы с Абхазией и Паўднёвай Асетией, поводле яких бярэ на себя отказность за ахову фактычных межаў гэтых сепаратыцкіх регионов с Грузией. НАТО высылае з Брюсселя 2 расійскіх дыпламатаў у адказ на шпіёнскі скандал у Эстоніі. У лютым эстонскі суд прысудзіў да турэмнага зняволення эстонскага чыноўніка за перадачу сакрэтаў НАТО Расіі. Міністэрства замежных справ Расіі назвала высылку дыпламатаў правакацыяй і заявіла, што разглядае варыянты адказу. Прынамсі 13 чалавек загінулі сёння ў сталіцы Азербайджану, Баку, дзе нападнік распачаў страляніну ў мясцовым універсітэце. У горадзе Басра на поўдні Іраку сёння адбылася цырымонія, на якой адзначылі сканчэнне баявых аперацый брытанскіх войскаў у гэтай краіне. Большасць з 3700 брытанскіх вайскоўцаў, якія цяпер у Іраку, маюць пакінуць гэту краіну да канца траўня. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Неузабаве гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Янкам Мойсікам, супрацоўнікам беларускага сектару Радыё Ватыкан. Большасць пытанняў, якія былі зададзеныя Янку Мойсіку, зразумела, датычыліся апошняга візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан, а таксама яго заявы пра магчымую сустрэчу на беларускай тэрыторыі першай іерархаў каталіцкай і праваслаўнай царквы. Вось меркаванне на гэтую тэму Янкі Мойсіка.
Як могуць сустрэцца 2 вялікія браты, папа рымскі і патрыярх маскоўскі, у доме дваюраднага брата? До речі, московський патріархат був створений 26 студеня 1589 року, і від гэтага часу не було ще ніколи зустрічі поміж папам і патріархом.
Запіс онлайн-конференції з Янком Мойсіком у нашій програмі «Хвілина про 15», а зараз «Білоруське заміжжа». Ці магчымая салідарнасць беларусаў замежжа для вырашэння значных пытанняў і проста ў штодзённым жыцці. Чаму беларуская дыяспара ў многіх краінах раз'яднаная і ці патрэбная беларусам за мяжой еднасць? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Згода, єдність, солідарність – усе гэта уявляється важным і патрэбным у жыцці і дзейнасці беларусаў за мяжой. Беларуская дыяспара раз'яднаная. Пра гэта гаворыцца і, звычайна, гаворыцца са шкадаваннем як пра негатыўную з'яву. Няма згоды, паразумення і супрацоўніцтва паміж беларускімі суполкамі як у адной краіне, так і паміж краінамі у самых розных месцах на розных кантынентах. Калі ў якой-небудзь заходнеўрапейскай краіне ці ЗША існуюць некалькі беларускіх суполак, якія не маюць згоды, новым людзям складана зарыентавацца, да каго далучацца. У некаторых краінах ці рэгіёнах дзейных грамадскіх беларускіх арганізацый няма, у тым ліку і таму, што грамадскія актыўныя беларусы, якія там жывуць, не могуць дамовіцца паміж сабой, альбо не маюць такой патрэбы. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў натуральная з'ява, якая сведчыць, апрача іншага, і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А ў тых краінах і рэгіёнах, дзе традыцыйных беларускіх суполак дыяспары няма, фарміруецца новы падыход да беларускай грамадскай культурніцкай працы, які ўлічвае розніцу ў поглядах і падыходах. Ці патрэбная, ці магчымая салідарнасць беларусаў за мяжой, і калі так, то якая і для чаго?
Беларусы за мяжой, як і беларусы Беларусь, гэта зеркала беларусы.
Ігар Ракович з Менску пасля заканчэння сваёй вучобы ў Нямеччыне жыве і працуе ў Дюсельдорфе.
Беларусы за мяжой, гэта розныя людзі. Розныя інтарэсы, розны палітычны, сацыяльны, культурны граўнд. Я мяркую так, што для большасці беларусаў, для многіх беларусаў Нямеччыны, па-першае, гэта важна знайсці сваё месца ў гэтай краіне, знайсці сваё месца ў Нямеччыне, уладкавацца на працу, палучыць адукацыю, знайсці сяброў па інтарэсам, а не па нацыянальнаму прызнаку. Гэта немцы, англічане, казахі, японцы. Які ў людзей інтарэсы, гэта найважнейшае.
У Нямеччыне Ігар жыве 7 гадоў, працуе ў сферы фінансавага менеджмента рыску ў энергетыцы ў міжнародным канцэрне. Яму цікава распачаць беларускія культурніцкія праекты, але ён мяркуе, што зарэгістраваная арганізацыя, якая аб'яднала б усіх мясцовых беларусаў толькі па нацыянальным прызнаку, для гэтага не патрэбная.
Мы плануем з іншымі беларусамі ў Нямеччыне папрацаваць у сферы культурных праектаў, бо палітыка мяне не вельмі цікавіць, але культурныя аспекты дапамагчы арганізаваць нейкую выставу ў Нямеччыне, мастакоў ці таленавітым юнакам з Беларусі зрабіць нешта ў Нямеччыне, знайсці кантакты ў беларускай дыяспары, ці мець кантакты з іншымі цікавымі беларусамі. Такія два асноўныя планы. Я ведаю некалькі іншых беларусаў, але мы частка адной групы, і гэта група, я б сказаў так, людзей з постсавецкага пространства. Мы разам не таму, што мы беларусы, а таму, што нам добра разам, і мы беларусы.
Ігар Ракович з Дюсельдорфу. Ірына Кузьміч з Рыгі, куды яна пераехала з роднага берасця да мужа, 3 месяцы таму даведалася праз інтэрнэт пра мясцовыя беларускія суполкі «Прамінь» і «Світанак». Ірына далучылася да адной з іх, да «Світанку». Там ёй падалося цікавей. Ірына псіхолог, як і Ігара, палітыка яе не цікавіць. Пытаюся у Ірыны пра яе ўражанне ад суполак. Ці ёсць згода, супрацоўніцтва?
То, конечно же, между ними связи нет, но не хотели бы, в принципе, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, дальняя цель. Хотя сейчас вот такую цель перед собой не ставлю, но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Все мы люди, все мы добрые, у всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем, независимо от того, что у Светанка бел-червоно-белый стяг, а у Променя червоно-зеленый.
И как психолог, вы можете сказать, что таким выпадком может объединять суполки?
Любовь до Беларуси. Русская своя. И понятие, что чем нас больше, тем мы сильнее, наверное.
Ирина, якая живет теперь в Латвии, переконана, что добрые помкни не здольны объединять белорусов. Але и она означает, что теперь никто у Рызи, как выглядает, таких объединяющих метов не мае. Юрась Юркевич уже несколько годов занимается активной белорусской деятельностью в Эстонии. Его меркование.
Разумело, как бы есть поддел, и он вот обрунтованный, потому что, конечно, это просто люди разных поколений.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Разъединенность белорусской диаспоры и новые приклады солидарности молоди за Европы и Америки. У передачи, якую веде Татьяна Поклад.
С Юрасем, як и с Игорем и с Ириной, я размовляла у Страсбургу, где молодь разных краин наприкінці красовика собралася на свой другий конгресс новой диаспоры. Ігор і Ірина у ліку тих удільників, кого не цікавить політична діяльність. Вони мають досвід ранішої студентської активності, відчувають себе білорусами, і ось тепер у Страсбургу отримали контакти і конкретні поради для плани діяльності, для культурної громадської праці, якою би хотіли займатися для душі. Напевно, ось так об'єднуватися з близькими по інтересах білорусами з різних країн навіть і легче. Але есть досвід и возможности объединения по интересах внутри краинов, там, где, как здається, існує и незгода. Мы разговариваем с Юрасем Юркевичем, участвуя шпацеру по Страсбургу.
Треба займатися білоруською діаспорою і старою, це довочно, тому що тут є декілька чинників. Люди напрацювали певну базу. Там є опыт помешкання, є виходи на державні структури. Просто треба стратегія покрокова. Просто треба робити крокові мероприємства, які мають становчий винік. Ну що це може бути? Люди прийшли у той самий клуб, що ми робимо, наприклад, у Таліні, це робиться, як я веду, у Варшаві. Отримали нову інформацію, познайомилися з новим чоловіком, може бути, з мастацьким зв'язком, може бути, зі спортовцем навіть, там, Рабовського, Міша, запросити, що. Тобто є такі нейтральні теми, де можуть прийти стара діаспора і це нові.
Юрас Юркевич из Эстонии, активист белорусско-эстонской организации «Валговены УСТЭ. Новый шлях для Беларуси». Организация сотрудничает не только с молодевыми суполками и однодумцами из США и інших краин, но у лику опошних выников, до прикладу, международная пересовная выстава «Мастатство супраць диктатуры», памятная шильда на будинку былой амбасады БНР у Таллине, мультимедийные проекты, да и іншие справы. Так вот, не только сотрудничество с молодевыми активистами из інших краин, але на лику организации и удалые проекты сотрудничества с мясцовыми старейшими белорусскими суполками. У вынику у Эстонии з'явились белорусские клубы по всей Украине, ладятся купальские да калядные святы да іншие імпрэзы. Эстонские молодевые активисты, могу засвідчить, завсёды знаходят час подтримать, поделиться досвідом, технологиями своей громадской, у тим ліку и об'єднавчой праці. Ініціатива Конгресу «Нової діаспори для контактів поміж молоддю різних країн і Білорусію» так само народилася в Естонії. Але зрозуміло, у молодевим заміжним осередку є і інші погляди на шляхи об'єднання.
Ну, я думаю, увогуле, що самая наша основная задача – это увогуле далее удельничать в этом реальном процессе формирования нации, белорусов, как нации до конца.
Ярослав Лукасик, ранее жил у Польши, теперь живет в Украине, где створяет, как он рассказал, международную организацию для сотрудничества с Белоруссией и белорусами замежжа.
Знову той же в опыт европейских краин, и думаю, не только европейских, любой краины в свете, это все нация и культура, она формовалась вокруг веры в Бога. То есть не может нация сбудоваться на каштовности одной кюбасы, это доклад. И то же самое, что дотычит диаспоры, как людей, которые, по-перше, не просто сами хотят заховать только свою национальную идентичность, але так само и развиваться. Я абсолютно уверен, что то, что есть потребное, это есть потребные идеалы, которые выходят поза материализм. То есть идеалы, которые может дать только вот такое трансцендентное разумение человека.
Ярослав Лукасик переконаны, что разностайность конфессии у Беларуси в сучасном шматкультурном свете не перешкода. Объединять может не одна некая полная конфессия, а миновито высокая духовная идея, меркует Ярослав.
Это шлях он для всех. Однозначно. И той самой дотычит нации, той самой дотычит народу как целости. То есть те нации, которые реально мелі сваю нацыянальную царкву, тыя нацыі, якія рэальна перажывалі вот гэтае духоўнае адраджэнне, яны і фармаваліся, яны будаваліся як нацыі. Але ёсць некая сітуацыя, калі, напрыклад, на беларусы гістарычна яны прыналежаць да розных веравызнанняў, так, ёсць беларусы рыма-католікі, ёсць беларусы грэка-католікі, ёсць беларусы праваслаўныя, беларусы пратэстанты. Але нягледзячы на ўсё гэта, яны ж вераць в адно Бога, таму і веру, што менавіта Бог, менавіта яго слова, яны могуць стаць фундаментам для будавання беларускага нацыянальнага жыцця.
Розныя ідэі і шляхі аб'яднання моладзі ва беларускай дыяспары, як паміж рознымі краінамі і кантынентамі, так і паміж дыяспарай і Беларусю, ды і таксама само разуменне аб'яднання моладзь абмяркоўвала напрыканцы красавіка ў Страсбургу. Другі кангрэс новай дыяспары сабраў каля 40 вельмі розных удзельнікаў з больш чым 15 краінаў. Кангрэс фактычна гэта не толькі форум ці сустрэчы цягам некалькіх дзён раз у год, гэта ўжо своеасаблівая супольнасць беларусаў, якая ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай справа рэальная, магчымая. Адзін з ініцыятараў і арганізатараў кангрэсу новай дыяспары США і Еўропы, беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць. Той же Франции, Германии, Бенилюксе. Треба еще працавать над тем, каб у них было больш шильное взаимодействие, особливо на зровне молоді. И каб гэта было им цікаво. Тому одной из мотиваций зробить конгресс в Страсбурзе было то, каб стимулировать активность в самим гэтым регионе. Так само вельми істотно, каб гэта все было бачно. И зараз мы робим гэта на початку парламентской ассамблеи Совета Европы, якая об'ядновывая усіх политиков евразвязу с кожной краины. Вельми істотно показать, что есть новые идеи, есть новые лидеры, молодые лидеры, якія готовы их реализовывать, и у них есть позитивная такая вот повестка дня.
А мне застаётся нагадать, что передача «Белорусское замежье» можно найти в интернете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ведущая программы «Белорусское замежье» Татьяна Поклад. А зараз згадка пра асноўныя тэмы дня.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Пра гэта радыё «Свабода» паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У Міністэрстве замежных справ Беларусі гэтую інфармацыю не пацвердзілі. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў рэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання. У рэгіёнах Беларусі новыя адрасы эканамічнага крызісу. На Бярозаўскай гуце Нёман усе інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочэнні графіку.
У сераду на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з супрацоўнікам беларускага сектару Радыё Ватыкан Янкам Мойсікам. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту, якія агучвала Алена Радкевіч.
Спадар Мойсік, напэўна, існуе выпрацаваны гадамі дыпламатычны пратакол сустрэчаў папы Рымскага з рознымі асобамі. Якія пункты пратаколу былі парушаныя, на вашу думку? І чаму ватыканскія чыноўнікі свядома пагадзіліся на парушэнне пратаколу? Калі б Лукашэнка на камбайны захацеў ехаць у апостальскі палац, яму б таксама дазволілі?
Так, існуе. Не быў парушаны ніводзін пункт. Візыт быў прыватны, а не на дзяржаўным узроўні. Так што яго прывітаў прэфект папскага дому і камергеры ў прысутнасці швейцарскай гвардыі. Не было ніякіх парушэнняў. Камбайна ён можа ўехаць толькі ў калгас. А ў сам Рым забаронена ўязджаць такім транспартам. Але і ў Ватыкане пры ўездзе спачатку канцалюе швейцарская гвардыя, а затым італьянскія жандармы.
Так что не просто увойти у апостольскую столицу.
Наведник форуму под именем Ігор. Спадар Мойсік, які мети Ватикану у зустрічі з Лукашенком? Чи думаєте ви, що Ян Павел II мог би зустрітися з Лукашенком? Чи були такі спроби раніше?
Конкретно ніяких. Поводля пресового представника Ватикану Айца Ломбарді, папа приймає кожного президента і прем'єр-міністра кожної країни, які знаходяться у Італії на запрошення італійського уряду, коли вони викажуть таке пожадання. І Ян Павел II мог зустрітися з Лукашенком, коли б він на той час приїхав у Італію, але тоді такий уїзд йому був заборонений. Спроби організувати приїзд папи у Білорусь були, а на кон спробав зустрітися з Лукашенком мені нічого не відомо.
Вольга питається, спадар'янка, як можна потрапити на працю у Ватикан? Чи беруть жанчин і які умови праці?
Вольга, ви не удакладнили, у яку установу хочете трапити? Ватикан – это не один будинок, а лишь мат ведомства, разные конгрегации, банк, пошта и так далее. Думаю, что теперь у всех эти установы переполненные, и значит, у них нема працы. Але как отримать працу, треба быть молодейшим за 35 годов и ведать некоторые замежные мовы, перед усим итальянскую. На працу чекают многие, и есть великие черги. Берут тех, кто налепь сдать экзамен. І хлопців, і дівчат.
Чи спробувала білоруська служба радіо Ватикану взяти інтерв'ю у Лукашенки, питається навідник форуму, який підписався білий.
По правді ні, бо не було ніякої пресової конференції з Лукашенка. І сам візит був вельми таємничим. Ми навіть не відали, де він затримався.
Ася питається, наскільки папа відає про ситуацію у Білорусі і наскільки його турбують права чоловіка увогулі?
Ён ёсць інфармаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевічам. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь і аб сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі ўсхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звярнуўся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касцёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацыю і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы рымскага. Перагляньце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука Вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся политикой у дословном сенсе этого слова, и нават и молчание часом есть политикой. Але думаю, треба сказать поводле Христа: «Отдайте Богу Божие, а кесару кесаровое». Поводле Берлускони я треба сподеваться худкого поляпшения ситуации в Беларуси. Але гэты визит был первым кроком у бок демократии. Лукашенко на силу хоча выйти из изоляции, и треба ему допомогчи у гэтым.
Питання удзельніцы онлайн-конференції Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візыт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам насам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Чи приедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візіт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візіту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкан увогуле залежыць на правах чалавека? Ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць: «Мне дадзена усялякая ўлада на небе і на зямлі». Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека?
Вера пытаецца, за той час, што вы працуеце на радіо Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радіо? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў?
Змянілася вельмі многае. Раней, коли был СССР, смысл наших программ был иной, чем теперь. Тогда мы звертали увагу на катехизацию, поширали правду веры, читали урывки с Евангелия и давали пояснения. Говорили о письменниках, которые заборонялись у Беларуси и так далее. Теперь ситуация изменилась коренным чином. Маем католическую иерархию, корреспондента у Минску, чего ранее не могчимо было уявить. Сам арцибіскуп и кардинал дают нам интервью, так что маем живый контакт с католическим костелом у Беларуси.
Спадар Янка, як можна застаться православным у Ватикані, да еще на радио Ватикан, питается Тереза.
Просто треба добре ведать белорусскую мову. Я был приняты на працу у 1983 годе, коли была еще железная заслона. Тады звертали увагу на человека, який ведает мову, а не на его веровызнание. Коли отримал контракт, так и застався по сегодняшний день.
Ян Павел II у свой час выбачился за бездейность и молчание костелу за часов Холокосту. Накольки допущальным у сувязи с гэтым зараз з'являється умяшание костелу у светские справы, як у приватности у выпадку с порушениями права человека у Беларуси? И накольки допущальным з'являється неумяшание?
Так ладно, у якія справы? Папа закликает до пошаны права у человека усюды. Ти у Африці, ти у Білорусі, на цілому світі. Закликає притримуватися 10 Божих приказань. Папа Римський ніколи не вмішується в внутрішні справи даної країни. Може тільки закликати до любові і взаємної пошани.
Як можна послухати Радіо Ватикан по-білоруську? Кольки человек, по ваших подликах, вас слухая? Папа Бенедикт спробует выкористовывать новые технологии в интересах церквы, например, Казани про YouTube. Как выкористовывая новые технологии костел на Беларуси?
Программу можно слухать каждый день о 20-й године Минского часу на коротких хвалях 7365 кГц, что отповедает 41 метр, альбо на 6185 кГц, значит 49 метров, и ранецей наступного дня у 6:20 на 49 метрах альбо 41 метра. Докладной статистики мы не ведаем, але поводле информации ксянзов, якія приезжают из Беларуси, слухают многие, не только католики, але и православные. Новые технологии у интересах церкви только начинают використовываться, але у Беларуси это пока не так развито.
Вернік питається, спадар Мойсік, ці саправди реальне у близьким часі зустріча папи і московського патріарха у Білорусі?
Тяжко сказати, гэта не моя компетенція, але як можуть зустрітися два великі брати? Папа Римський і патріарх Московський у домі двоюрного брата. До речі, московський патріархат був створений 26 студеня 1589 году, і від гэтага часу не було ще ніколи зустрічі поміж папам і патріархом.
Наталка з Городні питається. Католіцькі святари проводять служби збільшого по-польську, особливо у західних регіонах. Яни тлумачать гэта тим, що там більшість поляків католіков. Але таким чином яны не сприяють притягненню білорусов до католіцької церкви і роблять костел саправди чужим для нас.
Я згоден з вами. Але католіцький костел поступово уводить богослужби по-білоруску, як, наприклад, у Мінську і інших городах, чого православна церква ще не зробила.
Що може дати Білорусі в економічному сенсі зустріча Лукашенки з папом, питається наступна удільниця форуму.
Хочу ей припомнить, что папа есть духовным лидером для амаль 2 миллиардов человек. Немагчимо говорить про экономичный аспект. Встреча Лукашенко с папа может только больше подтримать дух католиков Беларуси.
Як у Ватикане, який осуджає позашлюбные совязи, могли, не мергнувши в оком, принять человека с позашлюбным сыном? Як комментуют это у итальянском громадстве и СМИ, пытается удельница, якая подписалася панна.
Як я раней сказав, папа приймає усіх керівників по їхній просьбі, не звертаючи увагу на супроводжаючих особ. Але, звичайно, керівники ведають добрі манери і потребування Ватикану, дик не беруть з собою чи не шлюбних жінок чи дітей. Гэта адзіний виняток у історії Ватикану, що присутнішав маленький Коля. Ніяких коментарів у італійських сродках масової інформації на гэтий конт не було. Як і мало писалося і про візит Лукашенки на Огу. Больш писалося про Чарльза і Камілу.
І на завершення онлайн-конференції її гость Янка Мойсік сказав.
Дякую усім. Сподіваюся, що про згети онлайн ми здобудемо нових слухачів. Жадаю, каб релігійне життя у Білорусі розвивалося ще більш і каб міжрелігійні відносини поліпшалися. Жичу Радіо Свободі нових слухачів. Янка Мойсік, Крим.
На питання наведников сайту «Свобода.орг» отказывал Янка Мойсік, супрацовник белорусского сектору Радио Ватикан. Больш подробязно читайте на нашем сайте. Ну а зараз про некоторые майские подеи и пляны.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!